pentru că e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordeanu.
Bună seara, doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii, e bine să știi, emisiune de consiliere juridică radiofonică. La microfon în această seară, Dana Bordeanu, în regia de emisie, Valentin Bogdan. Avem la dispoziție, dragi ascultători, o oră prețioasă în care puteți să formați numărul nostru de telefon 0314378379 și să adresați întrebările dumneavoastră din domeniul juridic. Vă reamintim că aceasta este ultima ocazie de luni seară când putem fi în direct în cadrul emisiunii, e bine să știi. Ne vom vedea numai miercuri dimineața de la ora 10 la ora 11, așadar vă invităm să profitați de această ultimă emisiune în direct. Începând cu 1 octombrie, în noua grilă de toamnă, va intra de la ora 9 la ora 10 luni, în fiecare zi de luni, o nouă emisiune, însă mai multe despre aceasta veți afla la momentul potrivit. Dator suntem să vă anunțăm, în schimb, că aceasta este ultima ediție de seară a emisiunii, e bine să știi, emisiune de consiliere juridică radiofonică. Așteptăm așadar apelurile dumneavoastră la 0314 378 379. Spune-mi, alo, bună seara.
Să română, bună seara.
Bună seara, vă ascultăm. Cu rugămintea de a închide radioul,
da, și vorbim... Da, mai încet.
Poate dacă îl închideți este și mai bine și vorbim doar la telefon.
Da.
Da?
Doamna avocat, da?
Da, eu sunt, vă ascult.
Eu am mai vorbit la dumneavoastră.
Așa.
Deci... avem un certificat, un titlu de proprietar cu trei frați și nu le-am împărțit, n-am făcut partajul.
N-ați făcut ieșirea din diviziune?
Ieșirea,
e pe numele dumneavoastră? Toți trei sunteți?
Toți trei suntem pe titlul de proprietate lăsat de părinți la legea funciară. Și unul din noi a început să construiască o casă acolo, fără să aibă titlul separat al lui.
Uh-huh.
Și am mai vorbit la dumneavoastră, am făcut, ca să fac cereri la primărie, am făcut și a trecut termenul de o lună de zile. Unde pot să mai...
Ați făcut... Ce cerere ați făcut?
Ca să oprească construirea casei.
Am înțeles, deci ați indicat lipsa autorizației pentru construcția respectivă. Ați sesizat primăria, de fapt, nu ați făcut cererea, ați sesizat-o.
Primăria, da.
Da. Păi, primul lucru sau cel mai urgent lucru pe care trebuie să-l faceți, dacă aveți un titlu de proprietate pe numele celor trei, da? Deci nu este pe numele părinților, e pe numele dumneavoastră titlul. De pe urma de funcțiilor, cum, ce scrie pe titlu de proprietate, ca să vă răspund complet?
Păi scrie atâta, Florea Stani și moștenitori, Olgarcă Mita...
Am înțeles, și sunt înșiruiți moștenitorii.
Da, da.
Bun, atunci va trebui să faceți ieșirea din indiviziune sau partajarea, împărțirea bunului, pentru că dumneavoastră stăpâniți în mod egal, sunteți trei frați, a spus, da?
Da, da.
Stăpâniți în mod egal o treime din acel bun, dar nimeni nu știe de unde până unde stăpâniți dumneavoastră, de unde până unde fratele și așa mai departe.
Da, da.
Și aceasta se numește ieșire din indiviziune.
Da, și...
ori aveți varianta partajului voluntar, dacă vă înțelegeți, în fața notarului public, Ori dacă nu, va trebui să vă adresați instanței de judecată pentru a se dispune această partajare a bunului.
Da.
După ce s-a partajat bunul, dacă se constată că fratele a construit pe mai mult decât i se cuvenea, atunci va fi dator către dumneavoastră, evident că nu veți dori să demolați construcția, dar atunci el va fi dator către dumneavoastră cu o sultă în completare.
Da. Și,
ca să nu fiți păgubiți ceilalți.
Da, da. Dar primăria, dacă nu îmi răspunde, n-am ce să le zic.
Chiar dacă primăria vă răspunde, puteți, într-adevăr, puteți, dacă primăria răspunde la această sesizare, se deplasează la fața locului și constată că nu s-a obținut o autorizație de construcție pentru imobilul respectiv, este obligată să sisteze acea construcție.
Da.
Că se va întâmpla lucrul acesta sau nu se va întâmpla acest lucru, dumneavoastră veți continua să rămâneți în indiviziune și pot apărea în viitor alte probleme. Pentru a se evita orice problemă, cel mai curat și frumos este ca fiecare să-și cunoască partea sa de moștenire, partea sa de proprietate, acum voi sunteți da. Proprietari.
Bun.
Adică acum e cel mai frumos, așa. Și da, apoi da. Veți merge pe stradă și vă veți saluta frumos cu ceilalți, mai ales că vă sunt frați.
Da. Acum mai am o problemă iarăși.
Da.
Mă judec pentru recorelarea pensiei și tot nu reușesc.
În ce stadiu sunteți?
Poftim?
În ce stadiu sunteți? Ați introdus acțiunea?
Am introdus o acțiune odată. A fost refuzată. Cum să zice...
Ați avut o hotărâre judecătorească prin care vi s-a respins contestația?
Da, da. Și am mai făcut și pe a doua și acum mai am luna viitoare ultima...
Înfățișare.
Înfățișare. Și cred că o să fie tot nefavorabilă mie. Ca să fac la la înalta curte constituțională, cum se procedează? Asta aș vrea să știu.
Stați să nu le amestecăm. Înalta Curte de Casație și Justiție este o instituție, Curtea Constituțională este o altă instituție.
Da, da, nu Constituțională.
La înalta curte, nu aveți cum să argumentați, pentru că următorul pas, dacă la tribunal, fiindcă contestațiile pe pensii sunt de competența tribunalului, la o secție specializată pe conflicte și asigurări sociale.
Da.
Deci aceasta este instanța de fond, tribunalul. Următoarea instanță și ultima este Curtea de Apel, în care se judecă recursul atunci când hotărârea v-a fost respins. Când ați primit o hotărâre de respingere a contestației, vă judecați în recurs la Curtea de Apel și acolo se termină hotărârea aceea definitivă și irevocabilă. Adică nu ajungeți până la Curtea Supremă, până la Înalta Curte de Casație și Justiție. Înalta Curte de Casație și Justiție judecă anumite procese bine delimitate de lege. Ați înțeles? Ajungeți până la Curtea de Apel. Însă îmi este greu să vă spun ce se întâmplă și de ce v-a fost respinsă contestația de două ori la rând sau, mă rog, ambele procese. Mi-e greu pentru că nu-mi spuneți ce s-a întâmplat. Așa, poate că nici nu ați adus suficiente probe sau...
În toate astea eu bănuiesc că avocații au fost de vină. Mi-au zis mereu să nu mă prezint. Eu am fost cavaler, mă înțelegeți ce vreau să zic.
Da.
Și eu nu m-am prezentat la aia și tot mereu...
Și acum sunteți la tribunal sau la Curtea de Apel?
Și la una și la alta.
Nu, la ultimul. A spus că aveți o înfățișare.
Asta acum avem la judecătorie.
La tribunal, probabil, vă referiți.
La tribunal.
La tribunal.
Da. Odată a zis că s-a întors iar la Curtea de Apel, că n-a aprobat, n-a specificat că doi judecători au aprobat la Curtea de Apel, unul nu, dar n-a specificat de când se intră în posesie pentru pensia de recorelare. Și a trebuit să se întoarcă iar dosarul la Curtea de Apel și s-a întors. L-am avut pe data de 19, luna asta.
Așa.
Și avocata mi-a zis că ea rezolvă și nu, să nu mă prezint. Nu m-am prezentat, dar am trimis fata să ducă să vadă dacă... Și ea nu s-a prezentat. Și...
poate a trimis un înscris.
Răspunsul la recurs a fost nefondat. Și acum trebuie să se întoarcă la judecătorie, iar...
La tribunal, adică?
La tribunal.
Da.
Și să vedem ce o zice... Dar dacă a zis curtea de apel nefondat, așa o să zică și judecătoria.
Eu vă spun, ca să stați liniștit, să mergeți la proces, să vă prezentați. Este dreptul dumneavoastră să asistați. E un dosar care vă privește.
Da.
Mergeți și asistați. N-aș putea să vă ofer mai multe informații concrete pe speța dumneavoastră, pentru că nu am dosarul ca să pot să mă pronunț. Însă, cu privire la ceea ce semnalați, mergeți, prezentați-vă la dosar, la termen. Este dreptul dumneavoastră de a fi acolo, de altfel sunteți parte în procesul respectiv. Și da, abia când vă veți prezenta puteți constata dacă lucrurile chiar stau așa sau nu. Prezentați-vă.
Da, acum am să mă duc, sigur, nu mai stau.
Și informați-vă, vedeți care sunt pașii, purtați discuții cu apărătorul dumneavoastră, întrebați-l ce urmează să fie făcut. Purtați discuții.
Da.
Da? Bine.
Am să mă duc să mai studiez dosarul, dacă să văd ce... În dosar spune dacă nu m-am prezentat sau dacă apărătorul...
Da. Da, există încheiere de ședință la fiecare înfățișare. După ce s-a terminat ședința din ziua respectivă, pentru toate dosarele, fie că sunt 150, nu contează, judecătorul are obligația să redacteze o încheiere de ședință în care să menționeze exact ce s-a întâmplat la termenul respectiv,
da,
astfel că aflați ce a fost atunci în ședință. Ce s-a susținut, ce s-a depus, ce nu s-a depus.
Da. Și deci la în alta curte nu se poate ajunge.
Nu, nu pe acest obiect simplu. În condiții speciale.
Da. Avocata când am angajat-o zice, păi mergem și facem chiar dacă ajungem la casa, la în alta curte de justiție.
Da, aceea este pentru teme în mod deosebit alese.
Da.
Se poate în anumite situații, dar nu fac obiectul dosarului de față.
Da.
Deci așa spun, mergeți lângă apărătorul dumneavoastră, purtați discuții și decideți împreună ce aveți de făcut, informați-vă.
Bine, doamna avocat.
Bine, mult succes. Mult succes, la revedere. 0314378379, vă stăm la dispoziție. În cadrul emisiunii, e bine să știi, emisiune de consiliere juridică radiofonică. Spunem din nou, alo?
Alo?
Da, bună seara.
Bună seara, Dana, Lucian, sunt din Belu. Ne cunoaștem. Vreau să întreb ceva. Eu am făcut aici la mama cadastru. Aveam un locuința veche, avea acoperiș. Și în fața casei mai era un zid, care nu era prins sub acoperiș. În momentul în care au venit cu cadastru, acest zid nu mi l-au prins în cadastru. Probabil că din cauza faptului că nu era nu era sub acoperiș. Eu am dat acel acoperiș jos, am extins acoperișul și sus am făcut o mansardă din lemn. Este o problemă acum pentru că pe planul de cadastru nu era prins acel zid.
Chiar dacă acel zid ar fi fost prins și ridicați această mansardă pe zidul prins deja în cadastru, mansarda ridicată oricum trebuia să aibă autorizație de construcție. Deci oricum aveți nevoie de autorizație de construcție pentru mansardă.
De construcție sau de extindere?
Nu, autorizație de construcție care implică extinderea implicit, dar okay, titulatura generală este aceeași, autorizație de construcție.
Okay. Lucrul
Până la urmă se construiește ceva.
Da, lucrul acesta s-a întâmplat cu mulți ani în urmă. Ideea este, dacă acum merg și cer să-mi o autorizație de construcție, ce implică lucrul ăsta?
Teoretic, totuși, conform legii 51, implică o amendă, în primul rând.
Care ar însemna?
Raportată la valoare. O apreciază primăria, dar poate să fie și 30 de milioane. O amendă care să reprezinte, de fapt, neîndeplinirea obligației. Însă spuneți-mi, când ați ridicat acea mansardă? În ce an?
Cred că sunt deja 4 ani.
Oricum, în ultimii ani, cu alte cuvinte, după 96 încoace.
După 96, sigur.
Am înțeles. Puteți încerca să mergeți să cereți o autorizație de construcție și, bine, până la autorizație aveți primul pas, certificat de urbanism, apoi după certificat la proiectant, după ce ați obținut proiectul, vă întoarceți la primărie cu o cerere pentru obținerea autorizației, avizele toate. Și apoi solicitați termenul minim pentru autorizații, pentru construcție efectivă, pentru că în realitate o aveți deja ridicată.
Da, e ridicată.
Și apoi recepția.
Da, de fapt,
deci nu are importanță acel zid, că ar fi fost sau n-ar fi fost. Cert este că de el folosindu-vă ați mai ridicat o mansardă și ridicarea acelei mansarde s-a făcut fără autorizație. Acesta este lucrul pe care trebuie să-l rezolvați, mansarda.
Am înțeles. Ok.
Deci trebuie rezolvată. Mergeți la primăria locală și, ce să vă spun, sper să rezolvați fără amendă.
Și eu sper la fel. Nu se practica aici, eu un Cătun, o localitate mai îndepărtată.
Se înțeleg că e în mediul rural?
Da, da.
Uh-huh. E, atunci cu atât mai mult. Da, până la urmă, primăriile locale au interes să înregistreze construcțiile pentru că vin bani la buget din impozit. Pe de altă parte, tot la buget vin bani și din amenzi.
Da, mi-a dat o veste bună.
Da. Să sperăm că nu se va întâmpla.
Bun. Bine, da. Mulțumesc.
Mult succes.
Seara plăcută.
Asemenea, la revedere. 0314 378 379. Seara, sunteți în direct?
Să rămână să trăiți. Am și o rugăminte de dumneavoastră.
Da.
Mi-a decedat soția în anul 2006.
Da.
Și eu n-am știut de problema asta, că ar fi, pentru că eu am dat dreptul la copii, la copii le-am dat dreptul lor de ce ni s-a cuvenit, așa, și am avut numai noi apartamentul trecut pe nume și e o problemă dacă nu am făcut succesiunea.
Casa în care locuiți dumneavoastră este casa în care ați locuit și cu soția, da?
Da, da.
Și
da.
Care va aparținea la amândoi.
Da, numai la amândoi, da.
Și nu ați făcut succesiunea de pe urma soției.
De pe urma soției.
Nu-i nicio problemă, nu vă amendează nimeni.
Nu mă amendează nimeni.
Nu-i nicio problemă. Ar fi fost o problemă dacă nu mai locuiați în casa respectivă și locuia altcineva. Ar fi fost o problemă de acceptare a moștenirii. Dar câtă vreme continuați să locuiți acolo, nu vă obligă nimeni. Însă ce-i drept, oricum, la un moment dat va trebui să se facă ordine în act. Dar probabil că vă gândiți că vor face lucrurile acesta copiii.
La asta m-am gândit că să facă copiii după ce-i decedat, eu să facă copiii treaba asta, pentru că eu am vorbit cu ei în felul următor, pentru că copiii, unul a zis să stau două săptămâni la unul, două săptămâni la celălalt și unul așa și unul așa. Și am spus, copiii zic cât pot să sunt pe picioare, nu vă deranjez pe nimeni, dar dacă o pica, să nu ajung de colo-colo, să fiu și eu stabil undeva. Și pe s-au riscat discuții între ei că care mă grijește să rămân apartamentul. Și așa eu nu pot să fac, de aia pentru aia n-am făcut nicio succesiune, pentru că i-am văzut nehotărâți.
Pe de altă parte, trebuie să știți, am înțeles, dar trebuie să știți că în momentul în care soția dumneavoastră a decedat, dacă era o casă construită sau cumpărată în timpul căsniciei, da, aveți drept jumătate-jumătate. Jumătatea soției va fi împărțită chiar din acest moment, ea se împarte între dumneavoastră și copii. Adică copiii vor avea partea majoritară din jumătatea soției, iar dumneavoastră veți avea un sfert din acea jumătate. Cu alte cuvinte, într-un fel sau altul, oricum cei doi copii au drept la jumătatea soției. Adică, după decesul dumneavoastră, sau mă rog, dacă ați alege să faceți un testament, să spunem, la un moment dat, sau ați vrea să faceți un contract de întreținere unuia dintre copii, nu veți putea face pe mai mult de jumătate plus un sfert din această casă, plus un sfert din cealaltă jumătate, pentru că doar aceasta ar fi partea dumneavoastră. Înțelegeți?
Da, pentru că noi am avut casa, deci am vândut casa.
Da.
Și am împărțit banii, le-am dat dreptul copiilor, da, și noi am cumpărat un apartament.
Dar l-ați cumpărat tot împreună?
Nu, împreună cu soția.
Ei, da. Și în momentul în care soția dumneavoastră a decedat,
a decedat,
jumătate din această casă deja se duce către copii. Aproape jumătate, că vă mai rămâne și dumneavoastră o bucățică din jumătatea soției.
Deci
nu veți putea să lăsați în totalitate casa oricum. Pe de altă parte, trebuie să știți că, în general, oamenii cam la lucrul acesta se gândesc. Trebuie să știți că și dacă nu dezbate succesiunea acum și nu vă obligă nimeni să o faceți, dar dacă nu dezbateți acum și o dezbat copiii când dumneavoastră nu veți mai fi, oricum ei vor plăti două taxe, pentru că vor fi două succesiuni, una după alta, fiindcă întotdeauna se obțin două certificate de moștenitor. Se obține după soție în primul rând și apoi după dumneavoastră. Deci sunt oricum două acte care se taxează diferit. Adică individual. Deci costurile sunt aceleași. Afară de faptul că dacă s-ar modifica legea și ar fi alte costuri, deși mi-e greu să cred că ar fi mai ieftin decât acum. Poate mai
deci
scump, probabil. Nu vă grăbește nimeni, nu vă silește nimeni, puteți să rămâneți în situația în care sunteți, însă să țineți cont de ceea ce v-am spus, de toate informațiile. Poate că vă prind
bine. Da, eu vă mulțumesc foarte frumos, rămână să trăiți.
Cu plăcere. La revedere. 9 și 22 de minute, iată că timpul trece foarte repede, așteptăm în continuare apelurile dumneavoastră la 0314-378-379. Sunteți în direct.
O întrebare am și eu.
Da.
În cazul în care tatăl a rămas fără serviciu și nu are cum să dea o pensie alimentară copiilor în mod legal, așa, cum s-a convenit prin tribunal, ce se poate face ceva? Bineînțeles că are și alte surse de venit, care nu le știu concret, dar știu că sunt.
Am înțeles.
Există vreo pensie minimă care ar trebui să o dea totuși, ca să nu stau să fac poliție și chestii de genul ăsta?
Am înțeles. Rugămintea ar fi să dați un pic mai încet radioul, da? Ca să nu se creeze eco. Păi aveți la dispoziție numai două variante, că altele nu sunt. Pe de o parte avem articolul 305 din Codul Penal care face referire la abandonul de familie în cazul în care nu își plătește pensia alimentară față de copii și atunci face plângere dacă au trecut două luni, spre exemplu, în care nu a plătit pensia alimentară, puteți să faceți plângere la poliție pentru abandon de familie.
Nu este cazul, da.
De ce nu este cazul? Își plătește pensia?
Nu dar nu mai are sursa de venit.
Păi tocmai asta spun. În momentul în care, în majoritatea situațiilor, deși mamele, pentru că mamele sunt în general în această situație, nu prea apelează la varianta aceasta, tocmai pentru a nu face poliție, cum v-ați exprimat dumneavoastră.
Exact.
Însă, în majoritatea, atunci când domnii răuplatnici sunt chemați de către poliție în vederea instrumentării dosarului de abandon de familie, care e un dosar penal, își iau lucrurile în serios și se apucă de treabă și înțeleg că au o obligație față de copiilor. Există și situații, evident, în care nu se soluționează, dar oricum e vorba de un dosar penal și trebuie să știți că abandonul de familie se sancționează destul de grav. Adică, mă rog, să spunem că într-adevăr sancționează și cu amendă, dar și cu închisoare. Pe de altă parte, aveți posibilitatea să deschideți un nou proces în care se constate că nu are venituri, iar pensia minimă este sfertul sau nu știu câți copii sunt, este părticica, cota din salariul minim pe economie. Însă vreau să vă întreb altceva. Cum îl veți obliga să plătească acești bani?
Păi
chiar dacă sunt minim pe economie.
Are niște surse. Nu asta e problema, da.
N-am înțeles. Acestea ar fi cele două variante. Deci ori să cereți din nou în instanță, ori dacă nu, un dosar penal. Doar
deci
aceste două variante le aveți. Este ca un cerc vicios. Vă spun din practică faptul că nu prea se rezolvă. Adică mai repede se rezolvă. Nu mai repede, pentru că durează mai mult în timp, dar are certitudine mai mare pe abandon de familie decât invers atunci când nu sunt venituri. Pentru că nu îl poate urmări nimeni. Câtă vreme nu este un angajator unde să dispui o poprire asupra salariului și lună de lună să-ți vină banii, este mai greu să execuți hotărârea. Poți să o execuți, poți să te adresezi executorului, poți să cauți venituri ale lui, dar dacă spuneți că nu are venituri curente,
salarii,
oficiale...
Are alte.
Am înțeles.
Sunt oficiale, da, dar nu din salarii.
Stați puțin, cum adică sunt oficiale? Să spunem că are un contract de prestări servicii, drepturi de autor sau nu știu altceva? La ce vă referiți? Pentru că are importanță. Cu alte cuvinte, obține venituri.
Terenuri care sunt date spre lucrare, spre lucruri prin venituri, alte bunuri imobiliare care poate să le închirieze dacă nu le-o fi închiriat. Deci are sigur are venituri.
Bun, atunci faceți adrese cu un executor judecătoresc, faceți adrese pentru a verifica dacă are alte venituri la administrația financiară acolo unde datorează impozit și unde ar trebui să plătească impozit pe profit.
Și altfel se face salariul minim pe economie cât anume, un sfert sau cum?
Da, depinde câți copii sunt. Dacă e un copil, un sfert, da.
Și mai mulți?
Da, și crește procentul în funcție de câți copii sunt. Problema este că este o luptă continuă a mamelor ca să-i determine pe tați să-și plătească datoria față de copii. Nu este...
Deci, din capul locului, când a fost procesul de stabilirea pensiei,
da,
am spus și atunci că mai sunt și alte venituri și s-a dat din număr, nu s-a luat în considerare.
Păi
nu
ați spus că mai sunt alte venituri,
da,
dar nici nu ați probat. Nu puteți face afirmații, cum să spun.
Da, dar avocatul ar fi trebuit să zică, putem cere sau nu știu,
da,
soluție,
dar trebuie să înțelegeți un alt aspect. Legiuitorul cu privire la veniturile celui în a cărui sarcină cade pensia alimentară nu ia în considerare și casa ori terenul pe care are posibilitatea să le închirieze. Judecătorul în momentul în care instrumentează cazul respectiv și hotărăște asupra veniturilor impozabile concrete la momentul dării sentinței. Deci nu vorbim că probabil pe terenul care îl are l-ar putea închiria și obține. Acestea sunt probabilități. Judecătorul analizează pe certitudine, pe ce are el că a venit la momentul respectiv.
Dar nu se poate face în mod obligatoriu sau normal, de bun simț și la fisc, o interogare ca ce alte venituri mai are acest
ba da,
om?
Dar la solicitarea părților, judecătorul nu poate să ia decizia. Judecătorul trebuie să înțelegeți că este echidistant și în funcție de probele pe care le cer părțile, Da?
Da.
Pentru că rolul este al dumneavoastră de a face dovada, mai ales în calitate de reclamant, cum ați fost dumneavoastră.
Da. Bine, vă mulțumesc tare.
Cu plăcere, la revedere. O mențiune aș vrea să mai fac cu privire la ultima speță prezentată, faptul că spre deosebire de alte procese în care puterea de lucru judecat este stabilită, cu alte cuvinte, dacă s-a dat o sentință este definitivă și irevocabilă asupra aceleiași cauze, cu obiect, cu părți, identitate mă refer, nu se va mai putea reveni niciodată. Cu privire la pensia pentru minori, pensia alimentară, asupra acesteia se poate reveni ori de câte ori, spune legiuitorul, situația se va schimba, respectiv micșorarea pensiei dacă cel care este obligat la plata acesteia nu mai face față, ori majorarea pensiei dacă partea cealaltă constată că acesta are venituri mai mari decât atunci când s-a dat sentința. Avem un alt apel telefonic. Alo? Bună seara!
Alo, bună seara, mă auziți?
Noi vă auzim foarte bine, sunteți în direct.
Să rămânele! Mă numesc Aron Aurelian din Alba Iulia.
Da.
O problemă cam deosebită. Cer scuzele de rigoare că vă deranjez.
Nu ne deranjați. Acesta este rolul emisiunii, să vă ascultăm problemele juridice și să încercăm un răspuns. Vă ascultăm.
În 1986 mi-a fost confiscat un cazan de fabricat țuică, de 200 de litri.
Da.
Cu 70 de litri de țuică. Am intervenit. La judecătorie am ajuns și la guvern, la procuratură, în București, treburi. Totuși îmi lipsește acum ca să recâștig cazanul. Mă auziți?
Da, vă ascultam cu atenție.
Deci ca să recâștig cazanul, deci am vorbit și cu alți avocați, îmi lipsește procesul verbal de confiscare. L-aș putea obține cumva de la arhiva poliției sau cum să fac, ce să fac, nu știu. Deci, alo.
Da, vă ascultam și mă gândeam la o soluție în acest moment și mă pregăteam să vă adresez și o întrebare. Ați spus că ați făcut mai multe demersuri. Ce demersuri ați făcut?
Păi, la judecătoria Alba Iulia.
Ce obiect a avut dosarul dumneavoastră?
Nu fost prea în legitimă situație. A fost un pic de abatere. A fost abatere de la lege.
Numai puțin, v-am întrebat altceva. Ce obiect a avut dosarul? În primul rând, în ce an ați introdus acel dosar?
În 1990 am fost la Procuratura Generală în București.
Am înțeles. Pe legea 221 ați încercat?
221.
Din 2009.
Stați un pic să notez.
Deci legea 221 din 2009 se referă la abuzurile făcute de sistemul comunist.
221.
221 din 2009.
Am înțeles.
Și dacă ați introduce o asemenea acțiune, apoi puteți solicita ca instanța, în general instanțele admit, acum mai sunt și judecători care apreciază altfel, dar puteți solicita ca instanța să obțină informații. Mă rog, solicitați să facă adrese la fiecare instituție în parte și trebuie să-l căutați în aproape procesul verbal. Nu vă pot spune ce câștig ați avea sau nu. Cert este că o asemenea acțiune e scutită de taxă, de timbru, deci măcar nu datorați bani statului, adică măcar nu sunteți îndatorat cu taxă judiciară de timbru. Până la urmă, acest cazan se numește o confiscare. Este o confiscare a sistemului comunist pe decretele care existau la momentul respectiv. Și această confiscare se încadrează foarte bine în legea 221, ca speță mă refer.
Este ceva articol la legea asta? 221?
Articolul nu, legea este 221, dar are foarte puține articole. Nu vă pot indica în momentul acesta care este articolul cu privire la confiscare, dar este după articolul 5 încolo. Însă, oricum, are foarte puține articole. Nu vă plictisiți citind-o.
Nu e problema. Cu atâta o să cunosc mai... Scuzați că vă deranjez. O să încerc să cunosc legea.
Nu-i nicio problemă. Mult succes. La revedere.
Rămâile, o seară plăcută.
La fel, la revedere. La revedere, 9 și 35 de minute, așteptăm apelurile dumneavoastră în continuare, 0314-378-379. Apel telefonic, alo?
Bună seara!
Bună seara!
Aș avea o rugăminte, o întrebare la dumneavoastră.
Da.
Am avut ceva probleme cu pământul și n-am fost în clar și n-am luat titlul de proprietate. S-a fost înainte de alegerea primarilor pe comune și mi s-a spus că deocamdată nu se poate da. După aia a mai fost odată. Nu știu ce probleme au mai fost și din nou. Dumneavoastră ce știți? Ești stat să nu se mai dea titlul de proprietate?
Ba nu, titlurile trebuie să se elibereze.
Atunci,
ați făcut o cerere în baza legii 18, da?
Nu.
După Revoluție.
Nu.
În 1991, când a apărut... Deci după Revoluție, în 1991, când a apărut legea 18, s-a stabilit ca persoanele cărora le-a fost luate pământurile, sau mă rog, reconstituire și constituire, erau două direcții generale ale legii 18. Și tot omul trebuia să facă cerere la primăria locală.
S-a făcut, subsemnatul... Dar eu am uitat, că am cu probleme, am uitat. Da, s-a făcut.
Da?
Dar nu știu din ce motiv, probabil că a fost ocupat cu alegerile și de aia nu mi-o...
În schimb, să știți că nu sunteți singura. Sunt foarte multe persoane care încă nu și-au primit titlurile de proprietate. Adeverință aveți? De punere în posesie?
Da.
Aveți adeverință de punere în posesie, da?
Sigur că da.
Bun, și folosiți terenul, nu a venit nimeni peste dumneavoastră.
Da.
Înțeles.
Că nu avem titlu.
Mai reveniți la primărie după ce trec, după ce se așează lucrurile.
Da, păi nu erau așezate încă lucrurile și probabil că de asta.
Da, deci nu se întâmplă nimic. Mai aveți răbdare.
Nu am vrut să știu dacă... Să nu fie și state, să nu se mai dea.
Nu, se dau în continuare. Toți cei care au făcut cerere primesc.
Da.
Bine.
Mulțumesc frumos, noapte bună.
Cu plăcere, la revedere. Vă invit acum, dragi ascultători, și la o audiție muzicală, apoi vom reveni și vom continua să preluăm apelurile telefonice.
Just the joy of the Lord.
După această piesă deosebită și înălțătoare care ne rupe de cotidian, vă invit să revenim în realitatea. Asta este realitatea crudă a vieții pe care o trăim, dar alături de Dumnezeu și alături de Radio Vocea Speranței să ne putem bucura și să vedem viața altfel. Avem un alt apel telefonic, spunem alo.
Bună seara!
Bună seara, doamnă!
Numele meu este Mariana Ardeleanu.
Da, bună seara.
Și aș vrea să mă ajutați să vedem realitatea altfel.
Hai să încercăm.
Sun în numele unei bătrâne de 91 de ani.
Da.
I-a murit soțul cu vreo 17 ani în urmă, dar până să moare, dumnealui a făcut acte, ceva prin tribunal, să rămână totul pe numele ei. Nu au copii. Nu știu dacă este subiectul emisiunii dumneavoastră, că n-am prins
ba
de
da,
la început.
Este emisiune juridică. Vă ascult.
Și acum o lună de zile am verificat la primărie, casa este pe numele ei.
Uh-huh. Ați verificat la primărie în sensul de cine plătește impozitul sau ce ați verificat? Pentru că lucrurile
da,
pot fi diferite.
Cine plătește impozitul și ea, de fapt, a zis că dă cuiva de acolo, din sat, dă casa și tot ce are. Caută omul, vinde pomul sau, mă rog, ceva de genul. Așa. Și ca să scoată ceva pe rol, să scoată niște acte, ca să poată să facă cadastru, că nu are cadastru făcut.
Așa.
Și deci au verificat că e casa pe numele ei, spune, dar trebuie să veniți cu titlul de proprietate. Căutând acasă titlul de proprietate, nu l-am găsit și nici actul în care dovedește că ea este proprietară. Ce
păi,
a făcut soțul?
Dacă vorbiți că lucrurile s-au rezolvat pe cale judiciară, trebuie să căutați o sentință în acest sens. Ar putea merge la primăria respectivă și să ceară un istoric de rol fiscal, în ideea că atunci, la vremea respectivă, sentința a fost comunicată primăriei. Dar
da,
judecătoria nu are obligația să comunice o sentință, ci partea care a câștigat merge și o depune la primăria respectivă pentru a fi înregistrat pe rol fiscal, cu rol fiscal, în cazul în care nu era el același care plătea și înainte. Adică nu știți dacă tot doamna plătea impozit și
tot
înainte
doamna
de acea sentință. Dacă plătea
nu,
și înainte de acea sentință, sentința nici nu-i mai trebuia. Dacă, în schimb, a început să plătească după sentința respectivă impozitul pe numele său, înseamnă că primăria trebuie să fi înregistrat niște acte în baza cărora ea plătește pe numele său, fiindcă altfel nu era suficient să bată la ușa primăriei și să spună, știți, de astăzi vreau eu să plătesc impozitul, deci înregistrați-mă.
Da,
înțelegeți?
Da, da.
Și atunci ar trebui să obțină relații printr-un reprezentant mandatar cu procură autentică, să meargă la primărie și să solicite un istoric de rol fiscal. Din acest istoric ar trebui să reiasă evoluția proprietarilor. Istoric, în timp.
Deci, reprezentat
și acolo,
mandatar cu procură autentică.
Cu procură în fața notarului, da. Și acolo, ideal, deși vă spun eu este ideal și în general se rezolvă, trebuie să reiasă și actul în baza căruia doamna devine proprietar. Și dacă se găsește o sentință, să spunem sentința 5700
da,
din 1980, mergeți la, țineți minte această sentință, numărul ei,
da,
și mergeți la judecătoria respectivă și cereți o copie de pe, bine, din 1980, spre exemplu, sunt distruse, însă a rămas câte un exemplar la mapa sentințelor. Și cereți o copie după această sentință, o copie legalizată pe care o prezentați la, în vederea realizării cadastrului. Într-adevăr, cadastrul nu se poate realiza fără un titlu de proprietate valabil.
Corect.
Asta este. E un circuit mai greoi.
Este. Că nici nu știm de unde a fost, la ce judecătorie. În sfârșit, ideea este că acum a venit o vecină și a spus că un nepot, e neavând copii de la unui soare, în sfârșit, i-a dat casa ei, casa bătrânii i-a dat-o vecina. Și foarte tulburată și e cam greu și de verificat, de căutat acte. Eu știu
adică
că vătlarea n-a făcut-o, că n-are
casă,
cum, că acum o lună de zi pe numele ei și actele în casă nu le avea, că i le-a furat, dar fără semnătura, eu cred că nu putea să facă nimic totuși.
Fără greu semnătura ei nu putea să facă nimic, afară de faptul dacă nu i-ar fi făcut acestui nepot o procură cu mulți ani în urmă. Sau cu ceva timp în urmă. O procură prin care să-l însărcineze să se ocupe de toate lucrurile.
Și asta nu e valabil în timp anume?
Nu. Depinde dacă a fost o procură generală sau o procură cu termen limitat.
Nepotul i-a făcut o vânzare cu cauză de întreținere, dar a fost distrusă prin tribunal, că asta le-am găsit eu, actele astea, în tribunal.
A fost distrusă. Vă referiți că a fost o sentință de rezoluțiune a acelui contract de întreținere?
Ei, scuzați, eu n-am...
Deci există o hotărâre judecătorească, da?
Da, da.
Prin care se admite cererea doamnei în vârstă. Da?
Da, da.
Și intervine rezoluțiunea contractului, adică e desfăcut în termeni simpli.
Da. Exact. Și deci el nu mai are putere acum să facă ceva cu casa ei.
Contractul acela de întreținere era pe imobilul respectiv de la țară, da, de care vorbim noi.
Da, da.
Păi...
Dar era vreo 10 ani în urmă, ceva de genul, dacă și mai...
Și ați găsit sentința respectivă? Ați citit sentința?
Da, da.
10 ani în urmă. 10 ani în urmă dosarul e defrișat. Deci nu mai puteți afla informații de acolo. Însă, dacă spuneți că acum ați început de la una și ați ajuns mult departe, vorbiți întâi de o hotărâre judecătorească a soțului doamnei.
Da.
Apoi vorbiți de faptul că doamna a făcut un contract de întreținere nepotului sau fiului său.
Nepotului.
Da, și ulterior vorbiți de o sentință prin care instanța constată intervenită rezoluțiunea contractului.
Deși nu cred că este vreun act făcut.
Păi nu-i nimic. Dacă vorbim de o sentință judecătorească, nu se putea da decât dacă era un act, un contract anterior acesteia. Și dacă lucrurile stau așa și într-adevăr doamna în vârstă are o sentință prin care acel contract de întreținere este desființat,
așa,
acea sentință legalizată este suficientă la cadastru.
Bun. Deci el nu are niciun drept să facă ceva cu proprietatea ei, mai ales pe timpul vieții. Alo.
Nu doar pe timpul vieții. Nu are nicio importanță cu viața sau moartea doamnei, câtă vreme, mă rog, ar avea legătură cu moartea doamnei dacă ar moșteni eu. Însă câtă vreme spuneți, dar trebuie să vă informați foarte bine, mare atenție. Deci eu vă dau acum informații pe baza a ceea ce îmi prezentați dumneavoastră. Dacă un singur element din ceea ce îmi prezentați este eronat sau l-ați înțeles greșit, evident că și soluțiile pe care le ofer suferă modificare conform informațiilor. Dar dacă doamna are o sentință prin care acel contract de întreținere este desființat, asta înseamnă că proprietatea a reintrat în posesia dumneaei prin acea hotărâre judecătorească. Hotărâre care este suficientă în formulă legalizată de către judecătorie, hotărâre care este suficientă la cadastru. Nu mai are importanță ce ar face el, ce ar încerca el să facă.
Bun, e regulă. Deci,
dar numai să fie definitivă acea hotărâre, să nu fie sigur încă procesul în curs. Evident că dacă ar fi în curs, nici n-ar avea voie să înstrăineze el. Însă, pe lângă acest aspect, dacă doamna are și o afecțiune cu privire la discernământ sau eu știu, poate nu vede.
Nu aude bine, nu aude bine, dar în rest e perfect lucidă și sprintenă.
Dar nu a făcut nicio procură acestui nepot ulterior sentinței respective.
Nu
a făcut nicio procură prin care să-l însărcineze la ceva.
Nu.
Ei, atunci, în mod normal, această sentință ar fi suficientă. Verificați sentința aceasta, mergeți la judecătoria respectivă, obțineți o copie legalizată a acesteia de la judecătorie, sunt niște pași pe care trebuie să-i faceți, nu durează foarte mult și cu acea copie legalizată ar trebui să vă descurcați la cadastru. Acesta fiind, de fapt, ultimul act al doamnei. Fiindcă e nevoie de el, e nevoie de certificarea faptului că omul care cere cadastru chiar este și proprietar. E normal, e îndreptățită această cerere.
Înțeleg, da.
Da.
Bine, vă mulțumesc
mult. Mult succes, cu plăcere, la revedere. 9:50, dragi ascultători, chiar 9:51, mai avem 9 minute din acest moment. Timp la dispoziție pentru a forma numărul de telefon 0314-378-379. Sunteți la emisiunea E bine să știi, emisiune de consiliere juridică radiofonică. Se pare că avem un alt apel telefonic. Alo?
Alo, bună seara.
Bună seara.
Mulțumesc că mi-ați dat ocazia să intru pe, în directul noastră. Am și o rugăminte, două probleme, tot, două întrebări diferite. Una referitor la titlul de proprietate. Părinții mei n-au făcut în 91 acea cerere. Nu știu, pe viitor, dacă vă vor să vândă, vândă casa, viitorul proprietar, cum va fi situația cu...
Haideți să o luăm cu începutul. Să înțelegem că părinții stăpânesc imobilul și 250 de metri, cum era în comunism, da. Și restul terenului, care în realitate au continuat să stăpânească, da, a intrat în posesia statului.
Așa.
Iar dumneavoastră sau părinții nu au făcut niciun demers.
Nu, n-au știut de legea 18 din 91, n-au făcut cerere la primărie și acum încă în continuare figurează la cadastru cu 250 statul. Și mă interesează cum rămâne în viitor, dacă vor să vândă casa sau copii care moștenesc în viitor, cum va fi cu
acei? Nu aveți decât varianta căi judecătorești prin care instanța să constate diferența. Nu aveți cum, din păcate.
A, deci trebuie
să apelați la judecată, da.
Ca să-mi cumpăr terenul sau cum?
Nu, nu, nu-l cumpărați. Să cere să constate instanța diferența de teren care a fost luată abuziv de către stat.
Așa, și cum se numește procedura aceasta de, în instanță sau cum?
O să o detaliați, dar nu vă ajută așa. Vă trebuie cineva care să vă ajute efectiv în dosar.
Da. Deci în instanță.
Da, din păcate nu aveți altfel cum. Primăria nu este obligată câtă vreme nu... Primăria respectă niște proceduri stricte și atât.
Da, deci părinții mei n-au știut în 91 atunci și cred că după aia nici n-au mai știut nici după aia ulterior de mers. Și o altă rugăminte...
Însă nu se întâmplă nimic, nu văd nimeni afară, nu vă ia nimeni terenul.
Da, am înțeles că se poate folosi de acel teren și moștenitorii.
Exact,
și copii,
exact, da. Deci pot rezolva problemele și moștenitorii, nu trebuie neapărat copiii.
Dar, de exemplu, dacă casa vor să o vândă sau proprietatea în viitor, deci viitorul proprietar...
Dacă vor să o vândă, vor vinde numai cât apare, din păcate, adică doar 250 plus casă. Nu vor putea deci vinde și diferența.
A, și impedimentul ar fi și viitorul proprietar dacă cumpără imobilul cu nu-i nicio problemă, e o problemă cu...
Dacă el acceptă, evident că nu este, pentru că în realitate în acte diferența nu apare.
Așa, se poate cumpăra și cu acel teren al statului, în continuare.
Da, însă el nu va apărea în acte, repet, nu poate apărea în acte. Nu poate apărea în contractul de vânzare-cumpărare, nu poate apărea în cadastru, pentru că dumneavoastră să faceți un cadastru înainte să vindeți. Oricum ar trebui rezolvat de către cei care sunt acum sau de către moștenitori în cazul în care într-un viitor ar fi vândut. Da?
Da, tot prin instanță și viitorii moștenitori.
Da.
Da, mulțumesc. Și a doua întrebare care, dacă se poate, am o problemă cu vecinul care a abuzat de bunăvoința părinților mei și 9-10 au făcut două gemulețe, un geam care e mascat așa cumva și nu e imat și unul de baie. E 1,30 m diferență, dar despre curte intimitatea noastră este, că stau cu părinții, este, vă dați seama, nu intimitate, nu nimica, dăm curte și mai rău e că e și zgomot noaptea. Bun, asta se poate rezolva la poliție, dar este zgomot și totodată le-am spus frumos să închidă gemulețul, mat sau ceva, nu vor nici atâta lucru. Nu știu, în cazul ăsta, ce pot să fac? 1,30 m este distanță dintre granița noastră cu și casa lui.
Cât anume? Nu. Cât a spus că este?
1,30 m.
1,30 m. Și da. Casa lor este pe hotar?
Nu este pe hotar, ne desparte un gard, dar ei dau cu gemulețele acelea două, chiar în curtea noastră, exact dacă las poartă ușa la cameră, se vede în casa noastră și mereu că și dau drumul la muzică, la... Nu știu, nu ne putem înțelege deloc de la o vreme încoace. Nu știu ce să fac. Atâta doar să fac un gard care să delimiteze mai înalt, că e un gard de din ăsta de... nu-i de lemn. Dar ce privește zgomotul, nu știu dacă se poate rezolva, nu știu. Ce pot să fac în cazul ăsta? Ce soluție ar mai fi? Nu știu. Ce puteți să mă sfătuiți?
Spuneți-mi, când a construit ferestrele?
90, nu era în... în proiectul lor. Deci în 90-91 au construit.
Păi și de atunci, de atunci de ce n-ați luat inițiativa?
Doar atâta părinții mei au chemat de la primărie, au venit, le-au sesizat să închidă, să facă mat geamul, dar cu gemulețul la baie prea puțin. Nu știu dacă le-au dat amendă, dar de închis nu au închis nici măcar geamul de la gemulețul de la baie.
Deci legea stabilește la servitutea de vedere un termen maxim de 3 ani din momentul în care a apărut problema să te adresezi instanței de judecată. 3 ani.
Da, știu că au trecut mulți ani, dar nu se foarte mai poate mulți face nimic în cazul ăsta deloc, nimic.
Mă rog, plângeri și tot așa. Ridicați un gard mai înalt,
da,
un gard compact, dar cu zgomotul, zgomotul putea să vă deranjeze cu zgomotul și dacă avea gard, spre exemplu, nu avea fereastră. Deci sunt două probleme distincte. Pe de o parte, da, fereastra, pentru că va atinge intimitatea. Da. Pe de altă parte, zgomotul. Zgomotul se încadrează la tulburarea liniștii publice, iar fereastra, ridicați un gard mai înalt, pentru că deja ați trecut peste termenul legal. Ridicați,
da,
un...
o soluție cu gardul ăla,
ridicați un gard mai înalt, compact, din tablă zincată, nu știu, ceva, da, care de... să nu permită vederea și atunci probleme, rezolvați, da, cumva mai, să zic, mai pe cale amiabilă.
Da,
puteți continua să faceți plângere și acum puteți continua să faceți plângeri, dar vă spun din practică faptul că de obicei majoritatea suferă ori amânări, tergiversări, sunt și cazuri în care nu se rezolvă și conflictul se adâncește și nu vă ajută cu nimic pentru că sunteți vecini în continuare.
Da, am încercat pe calea amiabilă, au tot zis că nu opresc sau nu dau așa tare și noaptea, când mă trezesc și la două noaptea de zgomot, pentru că exact gemulețele dau ca un ecou în casa mea și aud, dar nu știu, singura soluție plângere la poliție și...
Deci
mai
normal ar trebui să facă ferestre cu sticlă Nevada, spre exemplu, sticlă prin care nu se vede, cărămidă, da, Nevada, dar... ați văzut aceea care, da, imită sticla, care... dar care nu se vede prin ea oricât ți-ai dat silința. Și dacă ar fi fost, ei ar fi avut lumină în casă, însă într-adevăr n-ar fi avut aerisire, nu s-ar fi deschis. Sau ar mai fi avut o posibilitate și să fi făcut cu geamuri opace, adică să nu se vadă iarăși aceeași poveste. Însă lucrurile sunt tardive acum. Nu mai discutăm de lucrul acesta. Da, pentru zgomot n-aveți ce face.
Atâta zgomotul mai este un impediment. Cu gardul rezolvăm, încă deși, da, asta, încă o problemă ar fi că tot terenul acela care este delimitat între noi ar fi trebuit jumate să suporte vecinul costurilor gardului, dar tot ce o trebuie să suporte...
Nu neapărat, nu neapărat. Codul civil stabilește că proprietarii pot face gardul împreună sau poate decide ca pe terenul fiecăruia fiecare să-și ridice gardul. Deci nu ești obligat să faci în solidar cu celălalt câtă vreme ridici gardul pe terenul tău. Singura chestiune este că tot timpul ți se va recunoaște proprietatea asupra gardului.
Am înțeles. Dar poți să-l oblig să suporte și el,
nu,
la construirea gardului?
Nu, nu, nu. Nu puteți să-l obligați. Este decizia dumneavoastră de a ridica gardul.
Da, am înțeles.
Da. Da. Mult succes vă doresc. Da, și înțelepciune multă pentru soluționare cât mai... potrivită.
Da, mulțumesc foarte mult.
La revedere. Am ajuns la finalul acestei emisiuni. Gazdele ediției de față a fost Dana Bordeanu la microfon și Vali Bogdan în regia de emisie. A fost ultima ediție emisiunii Bine să știi de luni seară. Vă reamintesc, dragi ascultători, că ne vom reîntâlni începând cu luna octombrie, respectiv de săptămâna viitoare, numai miercuri dimineața de la ora 10 la ora 11, pentru întrebările din domeniul vieții juridice. Așadar, vom aștepta apelurile dumneavoastră în ediția de dimineață, emisiunii Bine să știi, singura ediție care va rămâne la Radio Vocea Speranței. Luni seara va fi o altă emisiune ce urmează să intre în grilă, veți vedea despre ce este vorba săptămâna viitoare. Până când ne reîntâlnim miercuri dimineața, vă dorim numai bine și mulțumim pentru atenția acordată acestei emisiuni. Rămâneți alături de Radio Vocea Speranței, în continuare alte emisiuni promovează speranța și buna viețuire. La revedere!